Velkommen til Soulflow, en podcast for dig, som længter efter at finde tilbage til stilheden. Det er visdommen, som hviler i hjertet, under alt støj og under alle tanker om, hvem du må være. Her i podcasten der udforsker vi, hvordan krop, sind og dybere bevidsthed hænger sammen, og hvordan du kan finde ind til kernen i dig, der hvor alt er i flyt. Jeg hedder John Tolmi, og det der er Soulflow. Hej og hjertelig velkommen til den her ukes episode af Soulflow. I den her uge så skal jeg snakke med dig om den usynlige lojaliteten. Og jeg vil starte med et citat af E.E. Cummings, som engang sagde, at det kræver mod at vokse op og blive den, du virkelig er. Så lad mig starte med det allervigtigste først, og det er jo, hvorfor det her tema egentlig er relevant. Og det handler jo om, at hvis du ikke ser de her usynlige lojaliteter i dit liv, så kan du leve i årsvis på en måde, som nok ser rigtig ud for alle andre, og så samtidig kende ind i dig, at der er noget, der bliver mindre. Det her er jo ikke fordi, at du gør noget fejl, men fordi du ubevidst bruger dit liv på at gøre andre mennesker fornøjde, eller trygge, eller stolte osv. Altså, du kan være pligtopfyldende og høflig og ansvarlig og på mange måder være på plads socialt, og så alligevel kende på den her stille restløsheden indeni, den her tomhedsfølelse af, at det er egentlig ikke du, som kører dit eget show i dit eget liv. Og det er jo prisen, du betaler, for du mister jo på en måde lidt kontakten med dit eget ja og dit eget nej. Du bliver rigtig god til at fungere, men du bliver lidt dårligere på at kende på, hvad det faktisk er, som giver dig liv. Og så kommer de her spørgsmål ofte op i en periode af livet. Altså det kan være i en krise eller midt i livet og så videre. Og så spørger du dig selv om, hvordan du er endt op her. Altså, hvor blev det af mig? Og hvis alt det her er rigtigt, hvorfor kendes det så ikke godt ud for mig? Så gevinsten, når du forstår det her, det er også konkret, at du får tilbage den her frihed til at vælge, uden at du skal betale tilbage med skyldsfølelse. At du på en eller anden måde får tilbage en indre ro, som ikke kommer af, at alle de, der er omkring dig, de er fornøjde, men mere af, at du står stødig i din egen sandhed. Og det fine det er, at du kan jo fortsat ære dine rødder, altså din familie osv., men du slutter bare at leve, som om kærlighed det er noget, som skal købes i sociale relationer, blandt dine nære og kære, på bekostning af dig selv. Så den her episode, den handler om de her usynlige lojaliteter, vi har, altså de skjulte bånd, vi har til vores familie og til vores kultur og de forventninger, som kan gøre, at du nok mere lever efter andres drømme i stedet for dine egne. Og så skal vi se på, hvordan det her behov for kærlighed og tilhørighed, det er selvfølgelig former din indre regelbog, og senere bliver det lidt sådan en pligtfølelse i voksenlivet. Og også det her med, vigtigst af alt, hvordan du kan løse op for de her bånd med respekt uden at svigte din familie, der du kommer fra, og så samtidig med det være tro mod dig selv. Du kan jo genkende sådan typiske mønster, for eksempel lojaliteten til familien og kulturen, eller lojaliteten til søsken, du har, og roller. Og det er det, jeg kalder for taknemmelighedshjælp. Følelsen af, at du skylder nogen at leve på en bestemt måde. Og vi skal også snakke lidt om, hvorfor du kan have et rigtigt liv udad, men en utilfredshed eller en restløshed indeni. Og hvorfor den her skyldsfølelse, den ofte dukker op akkurat i det øjeblik, du begynder at ville noget andet. Jeg har taget med tre spørgsmål i dag. Og lad os starte med det første først her, altså hvad er den her usynlige lojaliteten, sådan som det viser sig i livet som voksen. Og i min optik, så er usynlig lojalitet den her indre binding, som får dig til at leve på en måde, som bevarer din tilhørighed i familien eller din kultur, også selvom det koster dig. Altså, den kommer jo sjældent som sådan direkte pres. Den kommer mere som en samvittighed, du har. Som en følelse af det, som er rigtigt for andre, ikke sandt? Så når du nærmer dig den her friheden, så er det nærmest, så du siger til dig selv, at det her, det kan jeg jo ikke gøre, eller hvor andre mennesker kanskje tænker, jamen, det kan du godt. Så lad mig gøre det lidt mere konkret med sådan fire typiske usynlige loyaliteter, vi har. Den første, det er taknemmelighedshjelm. Det er jo, når du føler, at du for eksempel skylder dine forældre at vælge et liv, som forsvarer det, de har offret. Altså for eksempel, så kan forældre, som har jobbet hårdt, eller slidt økonomisk, eller tålt mye, eller givet dig muligheder, de aldrig selv fik, de kan med det give dig en følelse af, at der er noget, du må gøre rigtigt. Der er noget, du må gøre ordentligt. Nærmest som sådan indre lov, at det kan være fint at have det sådan, men det kan jo også blive en regning, du aldrig bliver færdig med at betale. Og jeg har engang en klient, vi kan jo kalde ham Thomas, og han havde alt på stil. Altså han var tryg og havde karriere og nødt mye respekt og var økonomisk stabil og så videre, men han var helt tom indeni. Ikke sådan dramatisk, men bare totalt frakoblet. Og han gruede sig til hver mandag, altså efter helgen. Han følte på en måde, at livet det var en lang række af pligter. Og når vi snakkede lidt dybere om tingene, så sagde han, jeg har altid haft lyst til at undervise, sagde han så. Altså job med mennesker. Og der var det, jeg spurgte ham, hvad det var, der stoppede ham. Og der havde han svaret, pappa havde offret mye for ham, og han følte så ikke, at han kunne vælge noget, som var mindre. Han ville ret og slet ikke skuffe ham eller familien. Der var jo ikke nogen, som stod og pressede ham. Det var mere en indre lov, han havde sat op for sig selv, ikke sandt? At han måtte leve op til de forventninger, de kanskje havde til ham. Og når livet det styrer sig den her lov, så kan man jo selvfølgelig godt få et liv, der ser vellykket ud på overfladen. Men indeni, så kendes det bare utroligt lige til ud. Fordi den retning, den kommer jo ikke fra selve personen, den kommer fra den hjælp, du har til dine omgivelser. En anden loyalitet, som kan være en udfordring, det er jo til vores roller. Altså for eksempel, når nogen bliver den flinke, eller nogen bliver den stærke. Vi har været inde på det her tidligere, men det her med, når nogen tilpasser sig en rolle, så opstår der jo et problem, når rollen det bliver prisen for at få lov til at være i fred. Så en anden eksempel, jeg har, vi kan kalde hende for Maria, det var, at hun var for eksempel familiens nav. Hun var den, der fikset alt og rente rundt og tog ansvar. Og når hun vurderede at sige nej, så kom der ofte sådan et tryk i hendes bryst, og hun følte på en måde, at hun var et dårligt menneske af at vælge sig selv. Så i voksenlivet, så blev hun på en måde uerstattelig, ikke sandt? Men hun blev også samtidig ytslet. Hun var værdifuld for andre, men hun var ikke fri inden i sig. Og det mest afslørende, det var, at hun ikke oplevede det her som et valg. Hun oplevede det som, sådan er jeg. En form for usynlig loyalitet, altså at du tror, du er din identitet, men egentlig så lever du i en form for skyld kontrakt. Og en tredje loyalitet, det er søskenloyaliteten. Og den er ofte usynlig, fordi den kan jo på en måde klæde sig lidt ud som retfærdighed. Så det kan for eksempel være i nogle familier, hvor et barn, for eksempel har en, der altid lykkes, og så er der en anden en, som stræber, for eksempel. Og der kan der opstå sådan en udtalt regel om, at nej, du skal ikke skabe for stor forskel, og du må dæmpe dig lidt for ikke at trigge den smerte og sådan. Og så holder man glæden lidt tilbage og saboterer sine egne muligheder, fordi det kendes bare uretfærdigt, at du skal have det lettere end en bror eller en søster. Og jeg har set det her i praksis mange gange, og jeg kan nævne et konkret eksempel af en kvinde, som hver gang hun på en måde nærmede sig den her store muligheden, så fandt hun en eller anden måde at udsætte den på. Altså, hun troede, hun var ret for at fejle, men det, som lå under, det var egentlig, at hendes søster havde været syg i mange år, og familien havde på en måde levet lidt rundt det. Så hver gang hun skulle tage plads, så kom der en eller anden indre skyldsfølelse. ja, men hvordan kan jeg gøre det her, når hun har det så tungt, for eksempel? Og hun var jo ikke egoistisk. Hun var bare lojal. Men den her lojalitet, den gjorde så også, at livet hendes føltes mindre. Og så er der også en fjerde lojalitet, og den synes jeg også er utrolig vigtig, og det er kulturlojaliteten. Altså, kultur kan jo give en identitet og et fællesskab, ikke sandt? Altså en retning. Og samtidig så kan kultur også bære sådan stærke normer for, hvad som er anstændig og rigtig og respektabel osv. Og nogle kulturer, der bærer de tydelige forventninger om yrkesvalg og partnerskab og familieform, eller hvordan man viser lojalitet gennem det at være nær og tilgængelig. Og så kan et menneske jo leve et helt liv i sådan en form for kompromis mellem det, som er sandt, og så det, som er acceptabelt. Og du kan kende, at du har sådan en personlig længsel, men at du samtidig har sådan en, vi kan kalde det for en kulturel regel, som gør, at du aldrig helt våger at leve et nyt, fordi konsekvensen socialt føles for stor. Altså det her, det er usynlige lojaliteter, ikke sandt? Det er på en måde kærlighed og tilhørighed og orden, som har gået lidt for langt, helt til det begynder at koste dig noget i dit liv. Så et tegn på, at du er i en usynlig lojalitet, det er, at livet kan se ryddig ud fra ytsiden af, men på indsiden så begynder du bare at protestere. Og protesten, den kommer jo ikke som noget drama, den kommer mere som sådan en snikkende restløshed, altså en følelse af at være på fejl sted, eller en irritation, du ikke helt kan forklare. Og det leder os ind til spørgsmål nummer to i dag, og det er, hvorfor er det så vanskeligt at bryde med forventninger? Og i min optik, så er det jo fordi, du ikke bare bryder med en idé, du bryder jo med en hel tilhørighedslogik. Og det her, det er grunden til, at rigtig mange de bliver fanget i de her overforklaringer. De skriver lange meldinger og argumenterer osv. Og de prøver at få alle sammen til at forstå. Men lojaliteten, den sidder jo ikke i argumenterne, den sidder i kroppen, ikke sandt? Den sidder i samvittigheden, det. Og to vogtere, som ofte står ved porten sammen i sådan en situation, det er jo skyldsfølelsen vor og frygten vor. Og skylden, den kommer jo, fordi kærlighed og pligt ofte er filtret godt sammen. Så hvis du har lært, at du er et godt menneske, når du lever op til nogle forventninger eller til noget andre mennesker, de ønsker, der vil et nyt valg for dig selv jo kendes ud som moralsk fejl, ikke sandt? Altså, selvom valget egentlig bare er et modent valg for dig selv. Og frygten, den opstår jo, fordi tilhørighed, den kan opleves truet, når identiteten ændres. At du kan kende dig som et barn i det øjeblik, du bliver voksen i dit eget liv. Fordi systemet i dig, det registrerer, at nu gør vi noget anderledes, og så kan vi godt forvente, der kommer nogle reaktioner. Så et helt normalt hverdagsbillede på det er for eksempel flytting. Altså et menneske, som vil flytte, det handler jo ikke om, at man vil såre nogen, eller vil bryde med noget. Og så kommer der pludselig en kommentar, men skal du virkelig drage fra os? Og så pludselig, så er det ikke længere et praktisk valg. Der bliver det pludselig sådan et lojalitetsspørgsmål. Og mange, de bliver jo stående årsvis og ytsætter. Ikke fordi de ikke ved, hvad de vil, men bare fordi de tåler ikke den der følelse af at være den, der forlader. Så du kan jo se for dig, at du er et træ, som har vokst i en potte. Så potten, den gav dig næring, ikke sandt? Den gav dig beskyttelse. Den var nødvendig. Men efter hvert, så bliver den her potte, den bliver lidt for trang. Så hvis du aldrig flytter træet, så kan alt fortsætte se pænt ud, men væksten, den stopper på en måde. Og misforståelsen, mange bærer på, det er, at hvis de trænger større plads, så må potten have været fejl. Og den var ikke fejl. Den var rigtig for én fase, og nu er det så en ny fase. Og så findes der en anden grund til, at det her det er vanskeligt. Og det er, at mange af os har sådan et indre ideal om, at kærlighed betyder at være let at have med at gøre. Altså det her med ikke at skabe uro, og ikke blive for mye, og ikke være for anderledes. Fordi det at vælge sig selv, det bliver jo tolket som egoisme. Men her kommer der lidt andet perspektiv på det, og det er jo, at det, at du vælger dit liv, det betyder jo ikke, at du afviser dem, du elsker. Det betyder bare, at du tager ansvar for det liv, du har fået. Og det leder os ind i spørgsmål nummer 3 i NAK, og det er, hvordan frigør du dig med respekt og tager tilbage din vej? Så lad os gøre det her lidt praktisk. Respektfuld frigøring, det er ikke et oprør. Og jeg vil bruge 3 bevægelser til at give tilbage det valg. Det første, det er at se det. Spørg dig selv helt konkret. Hvor tager jeg valg for at holde alle andre rolige? Eller hvor tjener jeg skyldsfølelse, når min frihed nærmer sig? Eller hvad er det, jeg udsætter igen og igen? Ikke fordi jeg ikke kan, men fordi jeg ikke orker reaktion. Så når du ser det her, så ser det ofte noget vældig befriende. Du ser, at du er bundet. Og bare det, det giver dig din værdighed tilbage. Den andre bevægelsen, det er at give tilbage det, som ikke er dit at bære. Og det høres så fint ud. Men her kommer et lidt systemisk sprog, som mange kender igen. Også selvom de for eksempel ikke har hørt om det, der hedder familiekonstellationer. Altså familiekonstellationen, det er kort sagt en måde at se familien som et system. Altså et felt af tilhørighed og roller og udsagte regler. Bert Hellinger, han var en tysk terapeut, som bekendt for at sætte nogle ord på noget, mange mennesker kender intuitivt. Det er, at familien de søger tilhørighed og orden. Og der kan opstå sådan en form for usynlige bindinger, når noget i familien bliver fortiget eller strøket fra historien, kan du sige. Du trænger ikke at kunne den her metode for at forstå mit point. Du kan tænke mere på det som, at i mange familier, så findes der temaer, man bare ikke rører ved. Og det er simpelthen, fordi det har været for smertefyldt. Altså et barn, som for eksempel døde, eller en konflikt, som aldrig blev løst, eller en onkel, man brød med, eller en afhængighed. Altså, når noget ikke får plads, så forsvinder det jo ikke. Det ligger så ofte som sådan en stemning, eller som et tabu, en uudtalt regel. Og nogle gange, så bliver det en byrde i en senere generation. Og jeg har set det her mange gange i praksis, altså en person, som bærer en underlig tyngde uden at forstå hvorfor. Og så kommer det frem, at familien har levet med en stor fortielse, for eksempel. Som for eksempel at sige, vi snakker ikke om det i vores familie. Men tavshed, det fjerner jo ikke den her påvirkning, vi udsættes for. Tavshed, det flytter den. Og det, som bliver flyttet, det bliver jo ofte båret af de, som kommer efter os. Altså gennem skam og skyld og overansvar og en eller anden uforklarlig følelse af, at man må gøre op. Og det her systemiske bidrag, nogle af skyldsfølelserne dine, handler faktisk ikke om, at du gør noget som helst galt. De handler om, at du bryter en gammel ordning, som har holdt systemet stabilt. Hellinger, han havde en vældig moden formulering, som jeg liker så utrolig godt, fordi den angriber ikke. Han sagde, jeg tager imod livet slik, der gav det til mig, og nu gør jeg noget med det. Og hvis du lytter til det her, så kan du høre, der er en taknemmelighed i det, der er en ansvarlighed i det, den afslutter hjelmen, uden at skabe en krig. Og en anden enkelt sætning, du kan bruge inde i dig, det er for eksempel, det som er deres, det får være deres, og det som er mit, det tager jeg ansvar for. Og det her, det er jo også respekt, ikke sandt? Fordi respekt betyder jo også, at du ikke overtager det, som ikke er dit. At tage konkret greb i for eksempel taknemmelighedshjælp, det er ikke ved at gøre alting rigtigt, men ved at udtrykke det tydeligt. Du kan skrive et kort brev, hvor du siger for eksempel, jeg ser, hvad jeg gjorde. Jeg er taknemmelig for det. Og så giver jeg tilbage ansvaret for deres liv til deres, og så vælger jeg mit. Og det kan jo høres enkelt lyt, men det er ofte vældig radikalt for din krop. Og den sidste bevægelsen, det er altså et konkret valg, som beviser din retning uden drama. Så du trænger ikke at ændre alt på én gang. Du trænger bare en handling, som viser kroppen din, at du faktisk har lov. Og det kan være at sige nej én gang, uden at du skal forklare dig ihjel. Eller det kan være at vælge en time til det, du egentlig har lyst til, uden at bede om undskyldning for det. Det kan også være sådan noget som at tage et konkret stik imod en uddanning, eller en job, eller en relationel grænse, som du har kendt på længe. Altså små, frie valg, som bygger en eller anden form for selvstændighedsmuskel op i dig. Og når den her skyldsfølelse den så kommer, så betyder det jo ikke, at du gør noget galt. Det betyder ofte, at du forlader din gamle rolle. Hvis du for eksempel vil snakke med familien, så hold det i hvert fald kort og voksent. Målet er ikke at vinde nogen som helst diskussion. Målet er jo at stå i dit liv. At du kan sige, jeg er taknemmelig for det her, ja. Jeg ser, hvad det er, jeg har gjort. Og jeg trænger at vælge dette nu, for at leve sandt ind i mig. Og så stopper du. Jo mere du forklarer, jo mere inviterer du jo også andre til at skal vurdere det, du siger. Så ro er ofte mere overbevisning end argumenter. Vi kan lage en liten øvelse her. Sæt dig ned og forestil dig, at ingen, altså absolut ingen, har det nogen som helst mening om livet dit. Ingen forventninger til dig, ingen som har det en mening om, hvad du burde gøre. Og så spørger du dig selv, hvad ville du valgt helt konkret i jobsammenhæng, i relationssammenhæng osv. Og så skriver du det ned på en side. Bare skriv det, som er sandt. Og så vælger du en handling i den her uge ud fra det, du har skrevet. Så hvis du tager med dig én ting fra den her episode, så lad det være det her. Og det er, at du kan ære dine rødder, altså din familie, uden at stå i gæld til dem. Du kan være lojal, uden at forsvinde ind i rollen. Og du kan elske din familie, uden at gøre dit eget liv mindre. Altså loyalitet og kærlighed betyder ikke, at du må gå imod dig selv. Du kan fortsat ære dine kære, og så samtidig vælge din egen retning. Jeg ønsker dig en rigtig fin dag, og tak fordi du lyttede. Du har lyttet til Soulflow. Jeg håber, at dagens tema har berørt noget i dig. Kanskje lidt som en stille bølge af nærvær, indre visdom og stilhed. Bakken for vores egos larmende behov for at skønne alting. Husk, den dybeste indsigt ofte ikke er at finde noget nyt, men at genkende noget i dig, som altid har været der. Tak for, at du lyttede med, og velkommen tilbage til Soulflow.